subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah, bisha oktoobarna waa 19 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo afhamiyadda magaalooyinka geeska afrika qaarkood. waxaad sidoo kale aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: madaxweynaha hir shabeelle oo ku sugan degmada raagaceella ayaa sheegay in dhowaan al-shabaab laga xoreyn doono deegaanada gobolka shabeellaha dhexe;
ee laga soo bilaabo balcad, xawaadley iyo deegaanka jameeco, galeef, qoor dheere iyo waraciise, intaas oo isku xiran ciidamada dowladda caawa gacanta ku haya;
maamulka siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo jeeda galmudug oo dhuusamo reeb kaga dhawaaqay dagaal ka dhan ah al-shabaab oo ay sheegeen in dhowaan gobolka uu ka bilaaban doono;
madaxda heerarka kala duwan ee ama labada heer dowladeed siyaasiyiinta sida aan maantaba u go'aansannay inaanan u kala harin, hal mar hal waqti maalmo isu dhow waa inaan buuxinaa jiidaha iyo safafka dagaalka maalmaha soo socdana insha allahu tacaala tallaabooyin waqtiga soo socda dadka soomaaliyeed farxad geliya, reer galmudugna farxad geliya inaan qaadno weeye waana qaadayna haddii laa yidhahdo.
baarlamaanka kenya ayaa su'aalaha la xiriira kalsooni siinta weydiinaya xubnaha golaha wasiirada ee cusub ee xukuumaddu uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha kenya william ruto. qodobadaasi iyo kuwo kale ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in madaafiic ay xalay soo tuurtay kuuriyada waqooyi ay ku dhaceen meel u dhow xadka badda u dhexaysa labada waddan. taliyaha ciidanka qalabka sida ee kuuriyada koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in biyonyan ay ilaa iyo 100 madfac u riday dhinaca xeebaha galbeed, halka 150 gantaal oo kale ay u riday dhanka xeebaha bari. ma jirin wax isku dhac ah oo dhex maray labada dhinac. hase yeeshee, madaaficdaasi ayaa ku soo aaday maalin kadib markii ay milatariga kuuriyada koonfureed ay bilaabeen dhoolatus milatari oo sannadla ah. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa maanta oo arbaco ah inuu ku dhawaaqo qorshe uu maamulkiisa ku fasaxayo 15 milyan oo barmiil oo shidaal ah, kuwaas oo laga soo saari doono kaydka shidaalka maraykanka. tallaabadan ayuu maraykanka uga jawaabayaa go'aankii ka soo baxay ururka dalalka saliidda soo saara ee loo soo gaabiyo opec iyo dalalka bahwadaagta la ah, kuwaas oo yareeyay wax soo saarkooda shidaalka. arrintaasi waxay keentay sare u kac mar kale ku yimid qiimaha shidaalka dunida. sicir bararkaasi ku dhacay shidaalka ayaa laga dareemay maraykanka. tallaabadaasi oo ku soo aaday xilli maalmo un ay ka harsan yihiin doorashada xilliga dhexe ee maraykanka oo dhici doonta bisha noofembar ee soo socota. biden ayaa sidoo kale la filayaa in shidaal badan uu kusoo fasaxo xarumaha shidaalka laga dhaansado ee maraykanka marka la gaaro xilliga jiilaalka oo cimilada dalkani ay aad qabow u noqoto. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka nooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee madaxweynaha hir shabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa sheegay in al-shabaab laga saaray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe, sidoo kalena ay dhowaan isu furi doonaan furimaha dagaalka ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan. madaxweyne guudlaawe oo ku sugan deegaanka raagaceelle ayaa falastiin axmed iimaan ugu horreyn ay weydiisay madaxweynaha inuu ka warbixiyo xaaladda dagaalka.
falastiin aad aad u mahadsan tahay. howlgalku meel wanaagsan ayuu marayaa. bilooyinkii lasoo dhaafayba howlgal ballaaran ayaa ka socday. dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Hirshabeelle gobolka Hiiraan wuxuu ka soo bilaawday degmada Beledweyne iyo degmada Mataban iyo degmada Maxaas iyo degmada Buuleburte ilaa Moqokori waa la soo furay intaas nimankii nabadiidka ahay oo umada dhibaateynay muddo dheer culayskooda waa laga dulqaaday jab iyo dhibaato badanna waa lagu gaarsiiyay hub badanna waa looga furtay dad badanna waa ku waayay
marka lagu soo tagay dhinaca Hiiraan mudan madaxweyne muddo ayay qaadatay in Shabeelaha dhexe howlgalku uu ka bilowdo si gobolka Hiiraanna culayska looga yareeyo maxaa intaas hortaagnaa maxaase hadda idin suurtagalay
aad u mahadsan tahay hadda gobolka Shabeelada dhexana waa ka bilowday degmada Balcad iyo degmada Jowhar iyo degmada Raagaceeloon kaala hadlaayo caawa intaas waa isku xiran yahay deegaamo badan ayaana laga qabsaday oo nabadiidku ay ku sugnaayeen sida xawaaldeyo marin muhiim u ahaay isaga gudbi jireen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo ayaa ku sugan saddexdii habeen ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo Balcad xawaadley iyo deegaanka Jameeco Galeef Goor Dheere iyo Waraciise intaas oo isku xiran ciidamada dowladda caawa gacanta ku hayay hore ku joogay nabadiidka shabaab
aadan yabaal waxaa la leeyahay waa xarunta ugu weyn ee gobolka ee Al-Shabaabku ay leeyihiin cabir intee leega idin jirtaa maxaase idinkaaga qorsheysan
waa lagu socdaa caawa ciidanka wuxuu ku idu hayaa eri biyacaddo biyacaddu ka tagayaa mirtaqo iyo meesha la yiraa ceelbaraf uu tagaa caldheere aadan yabaal waayey labada howlgal midka Hiiraan ka socda iyo midka Hirsh ka socdo gobolka Shabeelada dhexe guud ahaan ciidanka howlgalaayo ee deegaanka iyo ciidanka dowladda Hirshabeelle waa isu tegi doonaa waa iska hortegi doonaa labada furmood waqtiga ugu dhowaa diilay raali ka noqdo sidoo kale maanta howlgalkii la sameeyey cadowga jab weyna lagu gaarsiiyey goob 7 qof ah uga dhimatay baawur Cabdibilaana oo ciidanku ay nimankaas wateenna waa la gubay laba baawur oo baawur raacada saarurtaana waa laga qabsaday saddex qofna nolosha lagu qabtay oo nin weyn oo horjooga uu ku jiro oo Ebeltoorey la yiraahdo gacanta lagu hayaa runtii ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka guule isdaba jooga ayay gaaruhu hayaan Ilaahay yaan ku maasan
marka howlgalka yaa hadda hormuud u ah ma gobolkii madaxweynihii gobolka adoo ahaa hormuud u ah ma ciidankii dowladda dhexaa sameynaya ma beelihii yaa wada muxuu yahay hoggaanka dagaalka ee hadda socda yaa hoggaaminaya
ciidanka dowladda qaybooda kala duwanna qaybay ka yihiin dadka deegaanka abaabulan oo u adkaysa waaye culayska iyo caburinta ay ku hayaanna qaybay ka yihiin hadda hee maamulkii state-ka madaxdiisii oo kala duwanna qaybay ka tahay waa duulaan lagu midaysan yahay in dadka culayska looga kor qaado runtii dowladda dhexana waa uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo maaragtaya xoogga badan iyo go'aamanka wanaagsan ee laga qaatay nimankan in laysaga dul qaado madaxdi iyo mas-uuliyiinta kala duwaneed ee Hirshabeellana runtii uma kala hirin dadka deegaankana waa uga mahadcelinaya haday culimada diinka tahay iyo haday haweenka tahay iyo haday dhalinyarada tahay iyo dadka xoogga dhexaa abaabulay ee naf iyo maal u huraayo siday culayska ummadan uga kor qaadi lahaayeen dhammaantoodna waxaan leeyahay waa mahadsantiin Ilaahayna idinka abaalmariyo
dagaalka Hiiraan wuxuu ka socdaa mudane madaxweyne in ku dhow ama ka badan 5 bilood maxaa qaatay muddo intaasi leeg inaad dagaalkan qayb adiga ka noqoto
Falastiinanku soo waa ka hadlay sidaad ogtahay Buuleburtaan tagay howlgalka ugu horeeyay maxaasan tagay oo waliba qad lahaynaan muddo 3 habeen iyo 4 maalmood joogay oo dadkii liitay aan raashin ugu qaybinay waxaan tagay meesha la yiraahdo Mataban waxaan tagay Beledweyne howlgalka maalinna kama dhex bixin marka aan ka soo arintaas mar walibana waa ka hadli jiray
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA eeda Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal wareysigaasi oo dheerna waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaheenna soo socda dhinaca kalena kulan looga hadlayay dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ayaana ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug siyaasiyiin iyo xildhibaanada federaalka ee ka soo jeeda galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb kulankan ay mas-uuliyiinta gobolka iyo siyaasiyiinteba kaga dhawaaqeen dagaalka dhan ah ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxay noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Mucallim Isaaq.
Inkastoo madaxda galmudug ay horay u cilaamiyeen duulaan ka dhan ah Al-Shabaab, haddana ma dhaboobin kadib markii qaar ka mid a ciidamada ay dib uga laabteen deegaanada qaarkood. Ha yeeshee kulankan ay isugu yimaadeen siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada galmudug iyo qeybaha bulshada ayaa ahaa mid lagu dumeeyey duulaan looga xureynaya deegaanada galmudug ay kaga sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan tallaabo dadka ay ku diirsadaan.
Madax ma lihin, dowlad ma ahan, shacab ma ahan, dagaalkan waa dagaalka kaliya ee meesha ugu habooneed maanta jooga oo dowlad iyo shacabba laga wada qayb galay, gabdhaha, dhallinyarada, odayaasha, madaxda heerarka kala duwan ee ama labada heer dowladeed, siyaasiyiinta, sida aan maantaba u go'aansannay inaanan u kala harin hal mar, hal waqti, maalmo isu dhow, waa inaan buuxinaa jiidaha iyo safafka dagaalka. Maalmaha soo socdana insha allahu tacaala tallaabooyin waqtiga soo socda dadka soomaaliyeed farxad geliya, reer galmudugna farxad geliya inaan qaadno weeye, waana qaadayna haddii la yidhaahdo.
Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa ayaan darro ku tilmaamay in dadka reer galmudug ay daawanayaan dhibaato shabaabku ay ku hayaan dadka soo jeeda deegaanada galmudug.
Saan la socono qof kastoo halkan fadhiyo, qof kastoo Soomaaliya joogo meel kastaba, qawaarijta Al-Shabaab dhibkay u geysata ma yaro. Runtii waxa ayaan darra ah dadka iyo shacabka kasoo jeedo deegaankan galmudug in ehelkoodii, walaalahoodii, qaraabadoodii hortooda lagu laayo, caruurtoodii aan qaan gaarin hortooda lagu wato oo dagaal la geliyo, gabdhahoodii, dumarkoodii ay ku fahmi jireen laga wato oo hortooda lagu xalaalaysto oo ay la tagaan deegaanada ay maamulaan, waa ayaan darro aad iyo aad u xun.
Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay kulanka, ayaa sheegay in la gaaray go'aan dadka oo dhani ay kaga qayb galayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxaa dhammaan la isku waafaqay oo hoosta laga wada xariiqay inaan loo kala harin la dagaalanka iyo ciribtirka nimankaas argagixisada ah, arxanlaawayaasha ah ee dalka ragaadiyey, inaan loo kala harin ayaa la isku waafaqay. Gabdhaha inay ka qayb galaan, dhallinyaradu inay ka qayb gasho, odayaashu ay ka qayb galaan, madaxdu ka qayb gasho, qof haraahay inuusan jirin ayaa la isla gartay. Waxaan rabnaa marka qof kasta oo reer galmudug hadduu dibad jiro iyo hadduu guda joogaba inuu halgankaas qaybtiisa ka qaato ayaan rabnaa. Muddada uu socon doono maba dheeraba, ugu badnaan waa 3 bilood 4 bilood waa in dukaamada lasoo xiro, waa in meheradaha la xiro, waa in meel kasta la xiro, waa in maamulka iyo dowladda labadeeda heer lagu garab istaagaa sidii hawshaas ayada aan loo soo gebagabayn lahaa.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ku sugan deegaano ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud, waxaana deegaanada qaarkood la sheegay inay ka geysteen dhibaatooyin xoog leh. Cabdiwaaxid Mucallin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Haatan Kenya. Baarlamaanka Kenya ayaa su'aalo la xiriiray kalsooni siinta weydiinaya xubnaha golaha wasiirada cusub ee xukuumaddu u dhowaan soo magacaabay madaxweyne William Ruto. Dadka Kenyaanka ah ayaa rajo ka qaba in dowladda cusub ee Ruto ay wax ka qaban doonto caqabadaha sare u kaca qiimaha miciishada qutul daruuriga, halkaas taas oo kacsan. Ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isli ayaa ka mid ah dadka rajada ka qaba in dowladdan cusub ay noqoto mid wax ka qabata caqabadihii ay horey ugala kulmi jireen dowladihii hore ee Kenya. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
su'aalahan ay xildhibaanada baarlamaanka dawladda Kenya ay weydiinayaan golaha cusub ee wasiirada ee u dhawaan soo magacaabay madaxweyne William Ruto ayaa ah kuwa turxan bixinah. Tilaabadani ayaana ka mid ah hanaanka loo maro marka uu madaxweynaha uu soo magacaabo golaha xukuumaddiisa si codka kalsoonida ay u siiyaan xildhibaanada baarlamaanka Kenya. Su'aalaha ay guddiga turxan bixinta baarlamaanka Kenya ay weydiinayaan golaha wasiirada cusub waxaa ka mid ah tirada ay dhan tahay hantidooda iyo qorshaha uu wasiir kasto uu ku doonayo inuu wax uga qabto wasaaradda loo magacaabay. Dadweynaha oo su'aalaha turxan bixintaasi toos ah ugala socday warbaahinta gudaha ayaa rajo ka qaba in dawladda madaxweyne Ruto ay wax ka qabato dhibaatooyinka sare u kaca qiimaha maciishada waddanka oo ay Kenyaanku ay waayadii ugu dambeeyay aad uga cabanayeen. Dadkaasi sida dhow ula socday su'aalaha turxan bixinta ee wasiirada cusub la weydiinayay waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii, kuwaasoo qaba in dowladdan ay meesha ka saari doonto hay'adihii iyo hanaankii ay dhibka ku qabeen ganacsatada suuqa Islii. Umar Ibrahim Xuseen waa xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii.
Waxaan leenahay horta dawladdu waa dawlad wanaagsan, waana soo dhaweyneynaa. Waxaan rajaynaynaa waxyaalo badan inay iska bedeli doonaan, sida maarta waxa la dhigi jiray dadka maarta anaga waxaan saameyn jiray ganacsata iska ganacsanaya in maarta oo dad waxyaalo dambi aan jirin in lagu qabto oo qaar la wayn jiray waxyaalahaas dhan inay dhamaan doonaan rajaynaynaa. Dawladdana waa waxay tiri waxaas waa la baabiin doonaa, rajadaas waa ka leenahay ganacsi oo xur ah inaan ku ganacsano. Dawladda waa noo ballan qaaday. Waxaan leenahay manifestoga ay ka mid ahayd inaan Kenyaanka kale la simannahay, xuquuqdii Kenyaanka kale u leeyahay aan leenahay, ganacsiga anagu uu xor u yahay, aan u xor u nahay wax kastana aan maarta ka ganacsan karno oo sharciga waafaqsan. Dawladdana shuruucdeeda u hoggaansanno, constitutionku wuxuu qoray canshuur in la bixiyo, nidaamkeeda aan u hoggaansanno. Waan rajo fiican aan ka leenahay dadka la magacaabay dawladda madaxweyne Ruto. Waxaan leenahay waa dad badan la magacaabay Soomaaliya. Waxaan leenahay dadkaasna hambalyaan leenahay guddiga ganacsadaanahay dadka. Waxaan leenahay shaqo badan xiriirkii dawladda inuu sii wanaagsanaanay Soomaalida badan oo la magacaabay shaqadooda inay ka soo bixi doonaan, ay u noqon doonaan maarta dad shaqadooda lagu aamini kara, khaasatan shaqooyinka Soomaalida loo dhiibay shaqada amniga u badan. Marka dadkii la lahaa amniga iyo waxaadi amniga looga cabsa Soomaalida saas way yacnaha barbagaan aan jirin badan laga bixin jiray haddii amniga lagu aaminay. Marka waxaan leehi karaa Soomaali waa dad shaqadooda ka soo bixi karo, lagu aamini karo, howlkar ah, shaqadooda si wanaagsan u gudanaya, aamin ah.
Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaana kuwa Soomaaliya ka yimid, ayaa markii hore caqabadaha ay ka sheegan jireen waxaa ka mid ah inaysan heli karin adeegyada ay dowladda Kenya ay uga baahan yihiin, gaar ahaana sida warqadaha dambi baarista booliiska iyo adeegyada kale ee xafiisyada dowladda. Maxamed Ismaaciil ayaa sheegaya in marka loo fiiriyo xilalka sarsare ee ay mas-uuliyiinta Soomaalidu ay ka qabteen dowladda William Ruto ay fududeyn karaan sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha ay ka sheeganayaan Soomaalida Kenya.
Soomaalida qaas ahaan ay ula soo kulantay laamaha amniga iyo dacwooyinka maxkamadaha iyo kulli iyo takoorid iyo waxyaalo badan ayaa Soomaalida weligeed lagu hayay. Waxay keenaysaa marka magacaabista ninkan loo magacaabay dambi baarista guud in culayskaas uu yaraan doono insha Allah, taasaan aaminsanahay. Laakiin waxaan rajaynayaa xiriirka ganacsatada iyo dowladda inuu hagaagi doono insha Allah, maadaama nin adag Aadan Baradu Cala la yiraahdo oo maanta dowladda qaybta ugu sareysa noogu jiro, in ganacsatada Soomaaliyeed ay rajo weyn ka qabaan dowladdan shantan sane in ay ka faa'iideysan doonaan caqabadihii hayana ay kala tashan doonaan ee wax loogu qaban doono. Waxaa kale u sii fududeyn karaba afayeenka madaxtooyada waa nin Soomaali ah asagana Xuseen Maxamed. Marka taas waxay ku tusaysaa u dhawaashaha madaxweynaha iyo linkiga xiriirka u dhaxayn doona madaxweynaha iyo bulshada Soomaalida waddankan ku dhaqan in ay isu soo dhawaan doonaan oo ay u fududaan doonto insha Allah, taasaan aaminsanahay. Waxyaalo badan la xalin doona insha Allah.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Xilli doorashooyinka magaalada Toronto ay ka hartan yihiin wax ka yar shan maalin ayaa siyaasiyiinta qaar oo ugu horreeya duqa magaalada Toronto waxay kulan la qaateen qaar ka mid ah bulshada Soomaalida, iyagoo u sheegaya sida ay uga go'an tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka ay tabanayaan sida arrimaha dhallinyarada iyo guryeynta. Warbixintan waxaa Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Xaji.
doorashada ayaa qabsoomi doonta maalinta isniinta 24-ka bishan Oktoobar, waxaana loo tartami doonaa duqa magaalada, golaha deegaanka iyo guddiga maamulaya iskuulada magaalada Toronto. Dadka sharaxan waxaa ka mid ah Liban Xasan iyo Yasmin Aadan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku dhashay dalka Kanada, kuwaas oo u tartamaya guddiga iskuulada ee qaybta dhexaad ee York South Western iyo qaybta koowaad ee Etobicoke. Kulamadan oo dad badan ay rumaysan yihiin inay qayb ka yihiin ololaha doorashada ayaa siyaasiyiinta iyo Soomaalidu inta badan waxa ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jira. Saciid Daahir oo ka faallooda arrimaha Kanada ayaan weydiiyay waxa ay ka dhigan tahay kulamada siyaasiyiinta ay la yeelanayaan bulshada Soomaalida.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Xuseen, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Kulankan runtii muhiimad weyn buu u lahaa bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta labadaba. Kulanka muhiimadda uu lahaa bulshada waxa weeye inay waxaan ognahay siyaasiyiintu inay yihiin representative-ka dadka ku matalaya bulshada, siyaasadda ku matalaya xafiisyada fadhiya, inay marka danahooda kala hadlaan oo la iswareysto oo wixii la qabtay iyo waxa la qaban doona hadda kadib la iska arko buu muhiimaddaas bulshada u lahaa. Siyaasiyiinta bulshada muhiimadda u lahaana waxay ahayd inay arkaan bulshadii ay matalayeen oo ay dib ugu soo noqdaan oo la iswareysto. Waxaan marka dareemaynaa in siyaasiyiintu ay dareemeen miisaanka iyo xoogga ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed oo Toronto ku nool. Waxaad ogtahay in hadda markii ugu horeysay Toronto laga sameynayo xarun weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay leedahay, marka siyaasiyiintii waxay dareemeen miisaanka bulshadani ay ku dhex leedahay bulshooyinka kale ee Toronto ku nool.
Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah hoggaamiyaasha Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa iga waramay muhiimadda ay leedahay in la helo dhalinyaro Soomaali ah oo tartama golaha iskuulada.
Doorashada soo socotay magaalada waa meelaha nabaga dilay, waa school trustee-ga iyo city councilor. School trustee-gana wuxuu naga ilaalinayaa waxbarashadii iyo caruurteena oo la dhabar jabiyo. Ana councilor-kuna waa ninka naga ilaalinaya arrimaha booliska. Marka labada ugu important-san ee marka magaalada la dego ama la soo dego la rabo in xoog la saaro waa labadaas. Marka doorashada soo haysa xaafada Etobicoke North waxaa ka tartamaysa gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysa school trustee-ga Yasmin Aadan Baladaa oo wax soo baratay dhinaca kale oo Liban Xasan oo William oo Masar degree ah halkan ku dhashay national team-ka basketball-kan u soo ciyaaray.
Duqa magaalada Toronto John Tory iyo Francis Nansiata oo golaha deegaanka ku matasha xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ayaa soo dhaweeyay dhalinyarada Soomaalida ee tartamaya. Sidoo kale waxay wax lagu faano ku tilmaameen inay golaha deegaanka ka ansixiyeen sidii loo heli lahaa xarun dhaqan iyo madadaalo oo Soomaalida u gaara. Waa kan duqa magaalada Toronto John Tory oo arrimahaasi ka hadlaya.
To put together a community center for the Somali community. So what did Nansiata do? She went back to the city hall and put together a motion that we have copies of here today so you can read it. And it asked our city officials to get to work.
Waxaynu iska kaashanay xarun ay hesho bulshada Soomaalida. Waxa Francis Nansiata ay sameynayso ayaa ah in xarunta looga taliyo Toronto ee City Hall ay kula laabato mooshinka oo aan maanta nuqul ka hayno oo aad akhrin kartaan. Kadibna ay weydiiso saraakiisha magaalada inay ka shaqeeyaan. Aad ayaan ugu faanayaa inaan taageeray mooshinka, balse waa inaan xasuusannaa qofka dhaqaajiyay, waxay ahayd Francis Nansiata. In dhalinyarada wanaagsan oo da'da yar sida Liban iyo Yasmin oo hadda halkan jooga ay tartamaan aad ayaan u bogaadinayaa. Aad ayaan uga weynahay, balse waxay u baahan tahay diirranaan in loo ordo xafiis dadweyne. Waxaan rajaynayaa inaad taageertaan dadka u soo istaagay inay tartamaan.
And I hope that you will support these people who have stepped forward to run.
Soomaalida qaar ayaa rumaysan in siyaasiyiinta ay hadda u muuqdaan kuwa wax un ka qabanaya ballanqaadyadooda. Waa kan Yuusuf Abi Karo loo yaqaano Yo Baby oo ka tirsan ururka Today, kana shaqeeya arrimaha bulshada oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Runtii ballanqaadyadii hore way ka duwan yihiin ballanqaadyada hadda. Aniga ballanqaadyadii hore haddana waa ka sheegay ma aaminsaneen, waxay sheegayna waligii run uma maleynin until aan arkay in maalin hore ay sitiga soo proof gareeyeen consular Nunciate iyo John Tory inay soo proof gareeyeen in Soomaalida loo dhisa center. Taas ayaa aad iyo aad wax lagu farxo. Su'aasha hadda taagan oo aan weydiinayna waxay tahay goormuu centerkaas diyaar noqonaa? Goormay Soomaalida helaysaa meel ay ayagu isugu yimaadaan oo waalidiinteena dibadaha kala daadsan isugu yimaadaan ee caruurteena isugu yimaadaan? Marka taas ayaa hadda xoogga saareena, waxayna noo ballan qaadeen sida ugu dhaqsaha badan inay sameyn doonaan.
Doorashada golayaasha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa 4 sanoba mar la qabtaa, waxayna maamulaan miisaaniyadda guud ee magaalada iyo dhammaan adeegyada ay u baahan tahay. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
waa tahay dhegeystayaal, haatanna aanu aadno dhankii heesaha dabacsan. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddeennii saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuurtan, iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.